Sítius, Altius, Fortius. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Era Sport και στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Γαβρίλ Ρεμούντο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Έγινε πριν από λίγο γνωστή η κλήρωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Εφήβων στο Πόλο, που θα μετάσχουν τα παιδιά κάτω τον 18 τον Ιούλιο στο Buenos Aires. Αντίπαλοι τους λοιπόν Ιταλία, Ισπανία και Κροατία. Η ελληνική ομάδα λοιπόν που αναδείχθηκε πέρσι πρωταθλήτρια Ευρώπης στην αντίστοιχη ηλικιακή κατηγορία θα διεκδικήσει μία από τις πρώτες δύο θέσεις του δεύτερου ομίλου που οδηγούν απευθείας στην οκτάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα χρειαστεί να δώσει νοκάουτ αγώνα για την πρόκριση στα προημιτελικά με αντίπαλο που θα προκύψει από τους τέσσερις ομίλους της Β' κατηγορίας. Η εθνική μας λοιπόν είναι στον δεύτερο όμιλο, θυμίζω Ιταλία, Ισπανία και Κροατία. Λοιπόν, 86 μέρες έχουν μείνει για την έναρξη των αγώνων στο Παρίσι, της κορυφαίας διοργάνωσης του πλανήτη, των Ολυμπιακών Αγώνων δηλαδή, και οι αθλητές μας κάνουν προσπάθειες μέχρι τελευταία στιγμή για να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο, κάτι που το κατάφεραν πριν από λίγες μέρες 4 αθλητές μας από το άθλημα της ιστιοπλοείας, μετά και την εμφάνισή τους στον αγώνα του ΙΕΡ, ο οποίος ήταν η τελευταία ευκαιρία πρόκρισης στο κορυφαίο αθλητικό ραντεβού του πλανήτη. Ο Βίρον Κοκαλάνης πήρε την πρόκριση στα IQ Foil ανδρών, ο Κάμερον Αλέξανδρος Μαραμερίδης στα Formula Kite ανδρών και τα αδέλφια Αριάδνη Παρασκευή και Οδυσσέας Εμμανούλης Πανάκης στα 470 Mixed. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι ο πέμπτος Ολυμπιονίκης του Ρίο, ο Βίρον Κοκαλάνης, για να μας μιλήσει για αυτή την Ολυμπιακή πρόκριση που θα είναι η τέταρτη στην καριέρα του, αλλά να μας μιλήσει για τη νέα αυτή κατηγορία, τα IQ Foil που θα αγωνιστεί και που όλοι θέλουμε έτσι να μάθουμε περισσότερα για αυτή την κατηγορία, αλλά και τις διαφορές που έχει από το RSX. Γεια σου Βίρονα, καλώς απόγευμα.
Καλησπέρα Βίκη.
Τι κάνεις, μια χαρά είμαι. Εσύ?
Καλά είμαι και εγώ εδώ στην Ελλάδα, τις τελευταίες τρεις μέρες, για λίγο καιρό, για περίπου 20 μέρες, μέχρι να ξεκινήσουμε πάλι
την προετοιμασία
προς τη Μασσαλία.
Μάλιστα. Ναι. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν για αυτή την πολυπόθητη πρόκριση. Πώς νιώθεις λοιπόν, είσαι χαρούμενος που θα εκπροσωπήσεις για τέταρτη φορά την Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες?
Είμαι τρισευτυχισμένος. Μπορεί να είναι η τέταρτη φορά, αλλά για μένα είναι σαν να είναι η πρώτη. Γιατί ήταν η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής μου, ειδικά η τελευταία διετία.
Ναι.
Μέχρι και αυτόν τον αγώνα πρόκρισης πέρασα πάρα πολλά. Οπότε μετράει αυτή η συμμετοχή τώρα, μετράει πιο πολύ από όλες και πάω με πιο πολύ όρεξη από κάθε άλλη φορά.
Και ο ενθουσιασμός λοιπόν παραμένει ο ίδιος σαν την πρώτη φορά?
Ναι, ακόμα περισσότερο.
Ναι. Είναι ο αθλητισμός που το καταφέρνει αυτό, που σε κάνει να νιώθεις έτσι πάντα σαν παιδί, πάντα αυτόν τον ενθουσιασμό, τον εφηβικό, άσχετα αν έχουν περάσει έτσι κάποια χρόνια?
Σίγουρα, δεν ένιωθα έτσι μέχρι και πριν λίγο καιρό, αλλά συνέβησαν κάποια πράγματα που, εντάξει, με έφεραν σε δύσκολη θέση. Σκέφτηκα ακόμα και να παρατήσω τον αθλητισμό, ειδικά πέρσι τον Αύγουστο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, επειδή Δεν μου έβγαιναν γενικά οι αγώνες σε αυτή την καινούρια κλάση. Ήταν πολλά που έπρεπε να αλλάξω και εγώ στο σώμα μου και στην τεχνική μου. Οπότε ήταν έπειτα από την Ολυμπιάδα του Τόκιο που άλλαξε η κατηγορία και απάρεσε και έγινε Foil. Ήταν απλά ένας αγώνας δρόμου για να μπορέσω να προσαρμοστώ πάνω στο καινούριο σκάφος. Και μην ξεχνάμε ότι και με την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων ένα χρόνο, αυτό ήταν ένα ακόμα μείον. Δηλαδή ήμουν ένα χρόνο πίσω ουσιαστικά και έτρεχα να προλάβω.
Δύσκολη λοιπόν ακούγεται η κατηγορία αυτή, έτσι. Πες μας δύο λόγια λοιπόν, γιατί είναι και για μας κάτι καινούριο. Τι διαφορές λοιπόν έχει με το RSX?
Λοιπόν, εντάξει, όλοι γνωρίζουμε ότι το RSX είναι απλό συμβατικό windsurfing με ποινές ορολογίες όπως το Ικαρίνα και το Φινάκι. Πιο απλά είναι ένα σκάφος το οποίο είναι σκάφος πλαναρίσματος. Το RSX ακουμπάει στη θάλασσα. Πλέον το IQ Foil, μιλάμε για ένα σκάφος το οποίο αντί για Καρίνα-Καρινάκι χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό ο οποίος λέγεται foiling. Και αυτός ο μηχανισμός επιτρέπει, αφού επιταχύνει λίγο το σκάφος, στη συνέχεια να ύπταται στον αέρα, να είναι στον αέρα. Οπότε δεν ακουμπάμε στο νερό.
Άρα πετάτε ουσιαστικά.
Είναι πολύ πιο μεγάλες. Ναι, πετάμε. Είμαστε στον αέρα. Λιγότερες τριβές, μεγαλύτερες ταχύτητες.
Μάλιστα. Αυτή λοιπόν η προσαρμογή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ήταν πάρα πολύ δύσκολη, όπως μας το είπες. Έφτασε στο σημείο ακόμα και να θες να σταματήσεις. Ουσιαστικά, πόσο καιρό τρέχεις με αυτή την νέα, να την πω, ιστιοσανίδα?
Ιστιοσανίδα θα την πούμε, ναι, τύπου foiling πλέον. Ναι. Ιστιοσανίδα.
Πόσο καιρό λοιπόν τρέχεις με την καινούργια αυτή?
Ξεκίνησα κατευθείαν μετά την Ολυμπιάδα του Τόκιο, το 2021, δηλαδή τον Αύγουστο που τελείωσε η Ολυμπιάδα. Πήρα λίγες ημέρες ξεκούραση και μετά σιγά σιγά μπήκα στην κατηγορία αυτή. Σχεδόν θα κλείσουμε δηλαδή τον Αύγουστο 3 χρόνια. Απλά το θέμα ήταν ότι όλοι οι αθλητές που δεν είχαν προκριθεί για τους Ολυμπιακούς του Τόκιο, που το γνωρίζαν ήδη από την άνοιξη του 2020, είχαν όλοι μεταπηδήσει στην καινούργια κατηγορία. Οπότε όσοι πήγαμε με Ολυμπιάδα, 30 αθλητές που ήμασταν στο RSX, μείναμε πίσω στα IQ Foil.
Μείνατε πίσω. Και αυτό τώρα πώς έγινε? Χρειάστηκε να κάνεις κάποια ειδική εκπαίδευση?
Ειδική εκπαίδευση όχι. Ήθελε πάρα πολλές ώρες προπόνησης μέσα στο νερό, προσαρμογή, για να προσαρμοστούμε ουσιαστικά στην καινούρια τεχνική που χρειάζεται αυτό το σκάφος για να πάει γρήγορα. Και έπειτα, ένα πολύ σημαντικό που έπρεπε να κάνουμε ήταν να πάρουμε βάρος.
Να πάρετε βάρος. Γιατί
μιλάμε
αυτό?
Για τώρα για ακραίες καταστάσεις. Μιλάμε για. Εγώ έπρεπε να βάλω 20 με 25 κιλά. Αυτή τη στιγμή έχω καταφέρει να βάλω σχεδόν 20 κιλά.
Δεν μπορώ να σε φανταστώ.
Να και λίγα ακόμα.
Σε θυμάμαι ότι ήσουν πάντα πάρα πάρα πολύ αδύνατος. Και νομίζω ότι στο RSX έπρεπε να ήσουν έτσι αδύνατος και γενικότερα έτσι ευλίγιστος και να μπορείς να κουμαντάρεις την ιστιοσανίδα όσο γίνεται καλύτερα με τον αέρα. Τώρα
ακριβώς,
εδώ
το RSX,
είναι το εντελώς αντίθετο.
Ναι, στο RSX έπρεπε να είσαι περίπου 75 κιλά, 70 με 75 κιλά με την αντοχή ενός δρομέα μεσαίων αποστάσεων. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα, πρέπει να είσαι γύρω στα 95 με 100 κιλά. Και να είσαι τύπου σπρίντερ. Αυτές είναι οι μεγάλες αλλαγές. Καταλαβαίνετε το σοκ που μπορεί να υποστεί ένα σώμα με μια τέτοια αλλαγή. Και ειδικά προσωπικά θα μιλήσω για μένα, διότι το σχαρί μου είναι τέτοιο που ήμουν πάντα 75 κιλά χωρίς να ζορίζομαι.
Ναι.
Οπότε ζορίστηκα πάρα πολύ για να πάρω αυτά τα κιλά που έχω πάρει μέχρι τώρα.
Αυτές οι αλλαγές λοιπόν τώρα πώς τις δέχτηκες? Πώς δέχτηκε το σώμα σου τα κιλά αυτά και όλη αυτή την αλλαγή που αναγκαστικά πρέπει να ακολουθήσεις στην τεχνική σου?
Μου πήρε λίγο χρόνο για να μπορέσω να προσαρμοστώ. Αυτή τη χρονιά από το παγκόσμιο του Ιανουαρίου που είχαμε στην Ισπανία, στο Λανζαρότε, από τότε άρχισα σιγά σιγά, επειδή είχα πάρει και το βάρος, πλησίαζα στην κιλά που έπρεπε να είμαι, άρχισα να νιώθω καλύτερα και αγωνιστικά και με την ταχύτητά μου. Οπότε τώρα στο Last Chance μπορώ να πω ότι ένιωθα πιο καλά από ποτέ και ελπίζω μέχρι το Παρίσι, που έχουμε άλλες 90 μέρες μέχρι την έναρξη των Ολυμπιακών για εμένα, γιατί άλλες κατηγορίες, άλλα αθλήματα αρχίζουν πιο αργά. Νομίζω θα είμαστε σε ακόμα καλύτερο επίπεδο.
Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν από το RSX ότι χρειαζόταν να υπάρχει αέρας, έτσι, για να μπορέσει να υπάρχει καλή πλεύση, να το πω έτσι. Τώρα εδώ σε αυτή την κατηγορία πάλι χρειάζεται αέρας ή όχι ιδιαίτερος?
Τώρα χρειάζεται αέρας, ναι. Έχουμε σαν όριο να ξεκινήσουν να γίνονται κούρσες, να γίνονται αγώνες στα 2 μποφόρ περίπου. 1,5 με 2 μποφόρ. Από εκεί και πάνω μπορούμε. Γιατί χρειάζεται λίγη πίεση, χρειάζεται λίγος αέρας ώστε να μπορέσει το foiling σκάφος να επιταχύνει και έπειτα να σηκωθεί στον αέρα. Οπότε είμαστε εκεί πέρα. 1,5 με 2 μποφόρ, minimum.
Mm-hmm. Εκεί λοιπόν τώρα στο ΙΕΡ της Γαλλίας που κρίθηκαν τα εισιτήρια και το δικό σου βεβαίως και των άλλων τριών αθλητών, πώς ήταν οι συνθήκες του αγώνα και αν δυσκολεύτηκες να εξασφαλίσεις αυτή την πρόκριση?
Οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες, από την άποψη ότι ο καιρός δεν βοηθούσε την οργανωτική επιτροπή ώστε να μπορέσει να κάνει κούρσες αβίαστα. Είχαμε πολλές αναμονές με κατά τη διάρκεια της μέρας, ήταν ψυχοφθόρο εντελώς. Π.χ. μια μέρα ξοδέψαμε 6 ώρες μέσα στη θάλασσα μόνο και μόνο για να κάνουμε μία κούρσα. Μία κούρσα η οποία κράτησε 5 λεπτά. Οπότε καταλαβαίνετε, όλη η ένταση δημιούργησε και σε πολλούς αθλητές. Ήταν όποιος αθλητής θα μπορέσει να μείνει πιο ψύχρεμος ουσιαστικά και να μπορέσει με καθαρό μυαλό να διεκδικήσει το στόχο. Εμείς ο στόχος μας ξεκάθαρα ήταν να πάρουμε την πρόκριση πρώτα απ' όλα σαν χώρα. Και επειδή δεν τη διεκδικούσα μόνος μου, έτσι να το αναφέρουμε αυτό, τη διεκδικούσε και ο Λονίδας ο Τσορτανίδης, που ήταν μαζί εκεί, ένας φανταστικός αθλητής με πολύ μεγάλο ταλέντο. Οπότε ήμασταν οι δυο μας. Και έπειτα θα καθοριζόταν ποιος αθλητής θα πάει από τους δυο μας.
Η ισοπλοεία τώρα στους Ολυμπιακούς το καλοκαίρι θα γίνει στη Μασσαλία. Έχεις αγωνιστεί καθόλου σε αυτά τα νερά, τα γνωρίζεις?
Έχω αγωνιστεί 2 φορές στη ζωή μου, μπορεί και 3. Η μία ήταν το 2001, θα πάω πολύ πίσω τώρα. Μία ήταν το 2001, ακριβώς τα ίδια νερά, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών, όπου είχα κερδίσει. Και είχα τρέξει και το 2007, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών, εκείνη τη φορά, που είχα βγει δεύτερος εκείνη τη φορά.
Μάλιστα.
Οπότε μας πάει καλά η Μασσαλία, μπορώ να πω.
Σας πάει καλά η Μασσαλία, αυτό καταλαβαίνω. Θεωρείς ότι θα γίνει καλός αγώνας?
Θεωρώ ότι θα γίνει καλός αγώνας. Είναι καλή περίοδος. Οι συνθήκες μοιάζουν πάρα πολύ με Ελλάδα και ειδικά καλοκαίρι. Είτε θα έχουμε τύπου μελτέμια όπως έχουμε εδώ το καλοκαίρι, είτε τύπου μπουκαδούρες. Οπότε θεωρώ ότι οι ομοιότητες θα είναι πολλές. Είναι ένα μέρος το οποίο δεν είναι κιανό, δεν έχει ρεύματα, μοιάζει πάρα πολύ με εμάς. Οπότε θεωρώ θα πάμε καλά όλοι στη πλοή.
Και πώς θα κορυφωθεί λοιπόν η προετοιμασία σου μέχρι την έναρξη των Ολυμπιακών?
Από εδώ και πέρα ταξίδια στη Μασσαλία. Και 2 και 3 ταξίδια, περίπου 2 με 3 εβδομάδες το καθένα, για προπόνηση και προσαρμογή στο
εκεί.
Ναι. Αλλά κυρίως προπόνηση με όλους τους υπόλοιπους ξένους αθλητές, γιατί θα είναι όλοι εκεί πλέον η βάση τους, και δυνατές προπονήσεις, τίποτα άλλο.
Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία, καλή δύναμη και σου ευχόμαστε πραγματικά
πάρα
να πετάξεις κι εσύ και να προσγειωθείς στο βάθρο αυτή τη φορά.
Ότι θα πετάξω θα είναι σίγουρο, τώρα να δούμε το βάθρο.
Για την προσγείωση.
Αυτό θέλουμε, ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Βίρονα Κοκαλάνη για αυτή τη συνομιλία. Καλή επιτυχία να έχεις.
Να είστε πάντα καλά, ευχαριστώ.
Γεια σου, γεια. Μια καινούργια κατηγορία λοιπόν, το IQ Foil, που θα μας εκπροσωπήσει ο Βίρονας ο Κοκαλάνης, τον ακούσαμε λίγο νωρίτερα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πολύ ιδιαίτερη κατηγορία και σίγουρα θα χρειαζόταν πολύ περισσότερη δουλειά, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε να πάρει και να εξασφαλίσει την πρόκριση μέσα από τους τελευταίους αγώνες στο ΓΕΡ. Τώρα με 3 αργυρά μετάλλια επέστρεψαν τα ξημέρωματα της Δευτέρας από την Ουγγαρία και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα οι κοπηλάτες μας. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε για 3η διαδοχική χρονιά ο Στέφανος Ντούσκος στο Σκιφ. Η Χριστίνα Μπούρμπου μαζί με την Ευαγγελία Αναστασιάδου στη δίκοπο γυναικών και η Ζωή Φίτσιο με την Μιλένα Κοντού στο διπλό Σκιφ Ελαφρών Βαρών. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι η Χριστίνα Μπούρμπου για να μας μιλήσει για αυτή τη νέα επιτυχία, για το ευρωπαϊκό αυτό μετάλλιο που σίγουρα κάτι σημαίνει εν ώψη και των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το καλοκαίρι. Εκεί λοιπόν όπου τα δύο κορίτσια θα δώσουν το παρόν στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση του πλανήτη. Χριστίνα μου, καλό σου απόγευμα.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες. Και εμείς χαιρόμαστε. Πολλές συγχαρητήρια λοιπόν για αυτή τη νέα επιτυχία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πώς νιώσατε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου της Ευρώπης?
Για μένα ήταν η πρώτη φορά σε αυτή την κατηγορία που ανέβηκα και διεκδίκησα αυτή τη θέση, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ήταν μια πάρα πολύ καλή αρχή στη σεζόν μας αυτή.
Και ένα μετάλλιο που, αν με τι άλλο, ήρθε να επιβεβαιώσει παράλληλα και την πολύ καλή κατάσταση που βρίσκεστε εν ώψη Ολυμπιακών, έτσι?
Ναι. Γνωρίζαμε ότι θα πηγαίναμε καλά. Ξέραμε ότι θα μπούμε στον τελικό, απλά δεν γνωρίζαμε πώς θα πάμε, γιατί κάναμε πολλά βήματα βελτίωσης από πέρσι και όπως φαίνεται όντως, δηλαδή, κάναμε πολύ μεγάλη πρόοδο.
Φαίνεται ότι όντως έχετε δέσει πάρα πολύ καλά με την Ευαγγελία, παρά το γεγονός ότι δεν είστε πολύ καιρό μαζί.
Ναι, έχουμε κάνει όμως τρελή προσπάθεια για να φτάσουμε εκεί και, δόξα τω Θεώ, βγήκε.
Βγήκε και θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν τι είναι αυτό που σας ένωσε και πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία.
Θεωρώ ότι αυτή η συνεργασία ξεκίνησε γιατί είχαμε κοινό στόχο. Θέλαμε και οι δύο να πάμε πάρα πολύ στους Ολυμπιακούς και δεν μας έφτανε αυτό. Θέλαμε το κάτι παραπάνω. Οπότε βάλαμε ένα στόχο πέρσι να πούμε ότι θα μπούμε τελικό. Ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Και φέτος έχουμε βάλει έναν λίγο καλύτερο στόχο, ελπίζοντας ότι θα τον πετύχουμε.
Είσαστε όμως πάρα πολλές ώρες μαζί, καθημερινά, στην προπόνηση, μέσα στην βάρκα. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει και οι χαρακτήρες σας να υποθέσω ότι θα πρέπει να ταιριάζουν, έτσι. Και αυτό φαντάζομαι ότι έρχεται και κολλάει και με τον καλύτερο τρόπο και με τα αθλητικά σας θέλω.
Ναι, περνάμε πάρα πολλές ώρες μαζί, αλλά έχουμε φυσικά εννοείται, γιατί συνεργαζόμαστε κάθε μέρα πάρα πολλές ώρες, υπάρχουν κάποιες διαφωνίες, αλλά επειδή ο στόχος είναι κοινός και θέλουμε να τα πάμε πολύ καλά, δεν
λύνονται ειρηνικά, φαντάζομαι, οι διαφωνίες που έχετε. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι και πάντα υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ δύο ανθρώπων, πόσο μάλλον έτσι όταν είσαστε τόσες ώρες μαζί. Για τον προπονητή σας, τον κύριο Ποστηλιώνε, τι έχεις να πεις?
Με τον κύριο Ποστηλιώνε συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, εγώ τον έχω προπονητή μου από το 2015. Μόνο θετικά πράγματα μπορώ να πω. Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολος άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις προπόνηση μαζί του, γιατί έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. Αλλά θεωρώ ότι και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν τόσες επιτυχίες στο άθλημά μας.
Σας έχει φτάσει πραγματικά πάρα, πάρα πολύ ψηλά. Χριστίνα, το άθλημά σας είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο και ιδιαίτερα κοπιαστικό. Αυτό που λέμε τραβάτε κυριολεκτικά κουπί, έτσι. Έχεις νιώσει να έχεις κάποια στιγμή ξεπεράσει τα όρια σου?
Μπορώ να πω ότι το νιώθω πάρα πολύ συχνά. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που περιμένετε να ακούσετε, αλλά επειδή κάνουμε πάρα πολλές ώρες προπόνηση τη μέρα, περίπου 8 ώρες είναι καθημερινά, και απαιτεί το άθλημά μας να φτάνει στα όρια σου καθημερινά. Θεωρώ ότι τουλάχιστον μία φορά το μήνα φτάνω στο σημείο που λέω ότι θέλω να τα παρατήσω, δεν αντέχω, δεν μπορώ να το κάνω όλο αυτό. Αλλά η χαρά που νιώθεις όταν παίρνεις ένα μετάλλιο όπως πήραμε τώρα, η γλύκα αυτή, τα σβήνει όλα, δηλαδή διαγράφονται όλες αυτές οι κακές στιγμές.
Ξεχνιέται και η κούραση, ξεχνιόνται και όλες αυτές οι δύσκολες στιγμές.
Ναι.
Το ρώτησε γιατί θέλω να καταλάβει και ο κόσμος ότι ένα μετάλλιο δεν έρχεται έτσι απλά. Έτσι, εμείς το βλέπουμε και μερικά λεπτά που είσαστε στη βάρκα και αγωνίζεστε σε έναν τελικό. Αλλά πίσω από αυτό υπάρχει πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ κοπιαστική δουλειά.
Ναι. Υπάρχει πάρα πολύ πίεση, πάρα πολύ ένταση. Αλλά θεωρώ ότι αξίζει. Δηλαδή αυτά τα 7 λεπτά που περνάμε στον αγώνα είναι μοναδικά. Η κάθε κούρσα είναι μοναδική. Την θυμάσαι για πάρα πολύ καιρό και δεν θα το άλλαζα ποτέ. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα κάνω πολλά χρόνια ακόμα κοπιλασία, γιατί είναι ένα πανέμορφο άθλημα.
Εξήγησε το μας λίγο παραπάνω λοιπόν, γιατί παρά το γεγονός ότι υπάρχει κούραση, στρες, φαντάζομαι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία πολλές φορές απέχεις από άλλες κοινωνικές ίσως εκδηλώσεις. Επιμένεις όμως και θέλω λοιπόν να μας το εξηγήσεις λίγο, γιατί τι είναι αυτό το οποίο σου προσφέρει η κοπιλασία, πέρα από το κομμάτι ενός μπαταλίου.
Για εμένα προσωπικά, δεν ξέρω αν αυτό ισχύει για άλλους κοπιλάτες, αλλά εμένα μου προσφέρει ηρεμία, αρμονία. Είναι πάρα πολύ τεχνικό αγώνισμα και άθλημα. Έχει πάρα πολλές απαιτήσεις, αλλά όταν φτάνεις, όχι τελειότητα, αλλά κοντά σε αυτό, έχεις μια τεράστια ικανοποίηση, που εγώ γενικά δεν το έχω βρει κάπου αλλού ακόμα αυτό. Θεωρώ ότι είναι πολύ μοναδικό το άθλημά μας.
Οι Ολυμπιακοί αγώνες για σένα τι είναι?
Είναι όταν ήμουν παιδί, ήταν ένα όνειρο. Πλέον έχει γίνει πραγματικότητα. Έχω συνειδητοποιήσει ότι μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτό το επίπεδο και το βλέπω απλά σαν το επόμενο σκαλί μετά το παγκόσμιο. Είναι ένας αγώνας που πραγματικά μπορώ να βάλω τη χώρα μας στο χάρτη. Έτσι το βλέπω. Θέλω να κάνω το καλύτερο δυνατό για εμάς.
Αυτή η δεύτερη φορά για σένα στους Ολυμπιακούς, πόσο διαφορετική πιστεύεις ότι θα είναι σε σχέση με την πρώτη?
Όχι πάρα πολύ. Δεν θα έχω τόσο άγχος στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά θεωρώ ότι κάθε εμπειρία είναι μοναδική. Οπότε θα το πάρω σαν πάλι τους πρώτους Ολυμπιακούς που τρέχω και βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα θα το πάρω.
Και τα χρόνια λοιπόν από το Τόκιο μέχρι σήμερα έχει αλλάξει κάτι για σένα?
όχι πάρα πολλά, θα έλεγα, δεν ξέρω.
Όχι, λες, ε.
Όχι, ίσως μόνο ότι είμαι λίγο πιο έμπειρη, αλλά δεν θα έλεγα κάτι άλλο, πιστεύω.
Τώρα ο στόχος εκεί στο Παρίσι ποιος είναι?
Σίγουρα θέλουμε να μπούμε τελικό, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Και μετά θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε την καλύτερη θέση. Δεν θέλω να πω ότι στοχεύουμε ένα μετάλλιο, αλλά θέλουμε την καλύτερη θέση.
Το Πάσχα πώς θα περάσει?
Το Πάσχα θα περάσει κάτω στην Αθήνα, που κάνουμε στο Σχοινιά, στο Μαραθώνα είμαστε, κάνουμε προετοιμασία όλοι μαζί οι αθλητές. Και θα ξεκινήσουμε κανονικά την Κυριακή, θα κάνουμε προπόνηση.
Θα ψήσετε αρνί εκεί, στο κοπηλατοδρόμιο?
Ελπίζω ναι, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Σίγουρα θα κάνουμε προπόνηση, αυτό μπορώ να σου το πω με
σίγουρα. Το μόνο σίγουρο είναι θα τραβήξετε κουπί και την ημέρα του Πάσχα.
Ακριβώς, ναι.
Λοιπόν, σας ευχόμαστε τα καλύτερα πραγματικά, να φτάσετε φορμαρισμένες και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι το Παρίσι. Τι να ευχηθώ άλλο, εύχομαι να σας δούμε και στο Βάθρο, γιατί πραγματικά το αξίζετε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία αυτή.
Και εγώ
καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα εύχομαι.
Επίσης και σε εσάς.
Καλή συνέχεια. Γεια σου Χριστίνα Μπουρμπού. Γεια σου. Όπως καταλάβατε, η ζωή ενός αθλητή δεν είναι πάρα πολύ εύκολη και ειδικά ενός κοπηλάτη. Κυριολεκτικά τραβάνε κουπί, δύσκολες οι συνθήκες, πάρα πολύ κούραση, πάρα πολύ άγχος. Χρειάζεται μεγάλη ανθεκτικότητα και σωματική και πάνω απ' όλα ψυχική. Λοιπόν, πριν να δώσω το μικρόφωνο στον Γαβρίλη Ρεμούνδο, να πω ότι μετά τον πρόωρο αποκλεισμό του στο απλό, Στέφανος Τσιτσιπάς αποκρίτησε γρήγορα το τουρνουά Masters της Μαδρίτης, καθώς δεν κατάφερε με τον αδελφό του Πέτρο να προχωρήσουν ούτε στο διπλό. Το ελληνικό δίδυμο λοιπόν αγωνίστηκε στη φάση των 32 απέναντι στους Βέλγους Άντερ Γκίλε και Γιώραν Βίλεγγε, νούμερο 9 στο ταμπλό. Πάλεψε για ένα σετ, αλλά τελικά ετήθηκε με 7-6-6-1 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια.
Keep it real.
Σε δύο σάλτους φόρτιους, εδώ είμαστε και θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με τον Γαβρίλ Ρεμούνδο στην κονσόλα των ήχων, μαζί με την Βίβη Νικολοπούλου στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Σε δύο σάλτους φόρτιους, λοιπόν, ένα Ολυμπιακό σύνθημα με αποδέκτες όλους τους αθλητές που θα μετάσχουν στους Ολυμπιακούς του Παρισιού, αλλά και για αυτούς βεβαίως που παλεύουν ακόμη για το μαγικό αυτό εισιτήριο. Μέχρι και τον Ιούνιο κάποιοι θα δίνουν την τελευταία τους μάχη για την κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη, που αναμένεται να είναι ξεχωριστή, να είναι μοναδική, μιας και οι διοργανωτές θέλουν έτσι να δώσουν και μια εξωστρέφεια, μετατρέποντας όλη την πόλη κυριολεκτικά σε έναν τεράστιο αθλητικό χώρο, ώστε να έχουν όλοι οι θεατές πρόσβαση σε αυτό το θέαμα. Και σε αυτό λοιπόν τον αγώνα της πρόκρισης ρίχνεται και η εθνική μας ομάδα της τοξοβολίας και οι γυναίκες και οι άνδρες, οι οποίοι αναχωρούν τη Μεγάλη Παρασκευή για το Essen της Γερμανίας, προκειμένου να αγωνιστούν στο Προελμπιακό Πρωτάθλημα που είναι και ευρωπαϊκό. Θα αγωνιστούν λοιπόν εκεί με όνειρα, με φιλοδοξίες, ώστε να βρεθούν είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο το καλοκαίρι στο Παρίσι. Κοντά μας σήμερα είναι η Δήμητρα η Παπαδοπούλου, η οποία είναι μια αθλήτρια που ανήκει στην προ-Ολυμπιακή ομάδα της τοξοβολίας. Γεια σου Δήμητρα.
Καλησπέρα.
Τι κάνεις?
Μια χαρά, εσείς?
Και εμείς καλά. Έχεις λίγο αγωνία για τους αγώνες?
Φυσικά, με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Θέλω μια πρόκριση ιδανικά ομαδική για τους Ολυμπιακούς του Παρισιού. Παρ' όλα αυτά προσπαθώ το άγχος να μην με επηρεάζει.
Προσπαθώ εγώ να μπω λίγο τώρα στην ψυχολογία ενός αθλητή που προετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς, που προετοιμάζεται λοιπόν για αυτή την πολυπόθητη πρόκριση. Είναι αρκετά αγχωτικό όλο αυτό? Θέλω να μας περιγράψεις λίγο όλη αυτή τη διαδικασία που περνάς και όλο αυτό το οποίο νιώθεις.
Σίγουρα είναι μια αρκετά αγχωτική και απαιτητική διαδικασία, καθώς είναι και μια αρκετά μεγάλη περίοδος όλη η προετοιμασία αυτή. Ειδικά συνδυάζοντας με την υπόλοιπη καθημερινότητα που έχει κάθε άνθρωπος, δηλαδή το πανεπιστήμιο, την εργασία που ασχολείται ο καθένας.
Και εσύ είσαι, από ό,τι ξέρω, είσαι φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή, έτσι,
είμαι
στο τρίτο έτος?
Ναι, ακριβώς.
Σε ποιο πανεπιστήμιο?
Είμαι στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Mm-hmm.
Πολλές απαιτήσεις σίγουρα, έχεις παρακολουθήσεις, διάβασμα, εξετάσεις.
Ακριβώς.
Και ναι, παράλληλα και προπόνηση.
Ακριβώς.
Τι επίδοση πιστεύεις ότι θα σε βάλει ουσιαστικά μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης, και αν τα σκορ αυτά τα οποία θα σε βάλουν μέσα σε αυτό το παιχνίδι, λοιπόν, εσύ τα έχεις κάνει πολλές φορές στην προπόνηση και αν νιώθεις έτσι μια σιγουριά?
Νιώθω μια σιγουριά γιατί, ναι, τα σκορ που χρειάζομαι, που θεωρώ ότι χρειάζομαι στην κατάταξη, στο πρώτο μέρος δηλαδή του αγώνα, τα έχω κάνει στην προπόνηση. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα βγει και στον αγώνα.
Ναι.
Γιατί οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν και είναι πολύ διαφορετικό. Παρ' όλα αυτά νιώθω σιγουριά, ειδικά για το δεύτερο μέρος που εκεί κρίνεται κυρίως το αποτέλεσμα, που είναι οι κόντρες. Mm-hmm.
Εξήγησε μας λοιπόν λίγο καλύτερα τι είναι αυτό που χρειάζεται για μια καλή βολή και ποιες συνθήκες ευνοούν γι' αυτό.
Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι είναι η ψυχολογική ηρεμία. Δηλαδή όταν υπάρχει ένα καλό κλίμα την ομάδα, μαζί με τον προπονητή, με όποιον τέλος πάντων βρίσκεται γύρω μας, και ο κάθε αθλητής είναι ήρεμος, σίγουρα μπορεί να αποδώσει πολύ καλύτερα. Ίσως και καλύτερα από το συνηθισμένο του. Η συγκέντρωση είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλο κριτήριο, mm-hmm, για το αν κάποιος θα πάει καλά ή όχι. Και ταυτόχρονα είναι οι καιρικές συνθήκες, γιατί αγωνιζόμαστε σε ανοιχτό χώρο με όλες τις καιρικές συνθήκες. Δεν σταματάει ο αγώνας πέραν των κεραυνών. Οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε καιρό.
Για κάθε συνθήκη.
Ακριβώς, ναι.
Ο παράγοντας τύχη παίζει ρόλο στο άθλημα της τοξοβολίας?
Θεωρώ μέχρι ένα σημείο πως ναι. Δηλαδή υπάρχουν μέρες που μπορεί ένας αθλητής να νιώθει πολύ καλά, χωρίς να έχει κάνει κάτι διαφορετικό από την καθημερινότητά του, θέλω να πω, ή και το αντίθετο. Οπότε είναι σίγουρο αυτό. Επίσης, εμείς στην τοξοβολία εξαρτώμαστε από τον εξοπλισμό. Οπότε, αν κάποιος αθλητής πάθει κάποια βλάβη στον εξοπλισμό, σε περίπτωση που δεν έχει δεύτερο ή δεν μπορεί να το διορθώσει, αναγκαστικά θα χάσει όλο τον αγώνα, όλο τον υπόλοιπο αγώνα. Mm-hmm.
Δήμητρα Παπαδοπούλου, θέλω να μας πεις τι περιλαμβάνει μία προπόνηση τοξοβολίας. Πώς γυμνάζεται ένας τοξοβόλος, πέρα από το προφανές που σίγουρα ρίχνετε βολές. Τι άλλο κάνετε?
Ακόμα και οι βολές που ρίχνουμε είναι, θα μπορώ να πω ότι χωρίζεται σε δύο μέρη. Δηλαδή είναι η ελεύθερη προπόνηση που λέμε, που θα ρίξουμε βέλη για να φτιάξουμε την τεχνική μας, για να βρούμε το ρυθμό μας. Και υπάρχει και το κομμάτι στην ουσία της προσομοίωσης του αγώνα, που εκεί θα μετρήσουμε τα 72 βέλη που θα ρίξουμε στην κατάταξη ή θα κάνουμε κόντρες με κάποιον άλλο συναθλητή μας που είναι μαζί στην προπόνηση. Είναι κυρίως αυτό.
Δημιουργείται έτσι συνθήκες πίεσης ουσιαστικά, έτσι, συνθήκες
Ακριβώς.
αγώνα.
Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Πολλές φορές μπορεί να κάνουμε προπόνηση σε λίγο διαφορετικούς χρόνους. Προσπαθούμε γενικά να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε συνθήκη. Mm-hmm.
Έχεις νιώσει ποτέ έτσι πίεση, είτε στον αγώνα, είτε στην προπόνηση, σε σημείο που να έχεις πει «δεν μπορώ άλλο»? Το έχεις πει ποτέ?
Νομίζω πως όχι στην προπόνηση, στον αγώνα, με την έννοια το ότι δεν αντέχω άλλο ψυχολογικά ή ότι καταραίω. Αλλά γενικά έχω μία αρκετά γεμάτη καθημερινότητα, με πολλές δραστηριότητες μέσα στην ημέρα. Οπότε αυτό με πιέζει λιγάκι, ναι. Mm-hmm.
Τώρα εδώ στο άθλημα αυτό μιλάμε περισσότερα για σωματική ή ψυχολογική πίεση? Πού νιώθεις εσύ ότι στρεσάρεσαι περισσότερο όταν κάνεις προπόνηση, όταν είσαι στον αγώνα?
Γενικά θα έλεγα ότι είναι ψυχολογική κυρίως η πίεση. Γιατί κυρίως αγωνίζεσαι με τον εαυτό σου, οπότε προσπαθείς να περάσεις τον εαυτό σου. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και η σωματική πίεση και κούραση, γιατί είναι ταυτόχρονα ένα άθλημα αντοχής. Ένας αγώνας μπορεί να διαρκέσει και 8 ώρες ή και παραπάνω.
8 ώρες?
Ναι, δεν ρίχνουμε σε όλη αυτή τη διάρκεια.
Αλλά πρέπει να είσαι εκεί.
Αλλά περιμένουμε, ναι. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι κάτι, έχουμε συνηθίσει δηλαδή στους αγώνες να είμαστε από το πρωί μέχρι το απόγευμα στο γήπεδο. Οπότε αυτό είναι κάτι που χρειάζεται αντοχή.
Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Αυτή η ηρεμία που φαντάζομαι ότι θα πρέπει να έχει στη διάρκεια μιας βολής, καλλιεργείται, αποκτιέται, ή για να σταδιοδρομήσεις αυτό το άθλημα θα πρέπει να είσαι από τη φύση σου ήρεμος? Τι ισχύει?
Θεωρώ ότι σίγουρα αν κάποιος το έχει έμφυτο, δηλαδή είναι πιο ήρεμος σαν άνθρωπος, βοηθάει. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι με την κατάλληλη βοήθεια, είτε ενός ψυχολόγου, είτε κυρίως του προπονητή, γιατί ο προπονητής στην τοξοβολία αναλαμβάνει πολλούς ρόλους, μπορεί να καλλιεργηθεί και να εξελιχθεί αρκετά.
Μάλιστα. Εσύ τώρα πώς προπονείσαι γενικότερα σε αυτό το κομμάτι της αυτοσυγκέντρωσης? Κάνεις κάποιες ειδικές ασκήσεις?
Όχι. Γενικά ήμουνα από πάντα αρκετά ήρεμη. Και πάντα την κατάλληλη στιγμή συγκεντρωνόμουν σε αυτό που χρειαζόταν να κάνω. Οπότε ειδικά στους αγώνες είμαι πάντα συγκεντρωμένη στο στόχο που έχω να πετύχω. Mm-hmm. Και δεν χρειάστηκε ποτέ να κάνω κάποιες ασκήσεις ή να καλλιεργήσω λίγο περισσότερο αυτό το κομμάτι.
Μάλιστα, το έχεις άμφιτο. Η τοξοβολία πότε αλήθεια μπήκε και πώς στη ζωή σου, Δήμητρα?
Τοξοβολία ξεκίνησα το 2016, ήμουνα πρώτη γυμνασίου και τότε μου πρότεινε το άθλημα ένας φίλος του πατέρα μου, ο οποίος ήταν στο άθλημα και είναι ακόμα, και πήγα να το δοκιμάσω στο σύλλογο που ήταν και κόλλησα από την πρώτη στιγμή. Mm-hmm.
Τι σε εγωίτευσε λοιπόν?
Μ' άρεσε πάρα πολύ το ότι ήταν ατομικό. Μ' άρεσε δηλαδή το ότι, επειδή είχα περάσει παλιότερα από ομαδικά αθλήματα, μ' άρεσε το ότι μπορούσα να διαχειριστώ εγώ την απόδοσή μου και δεν επηρέαζε κανέναν άλλον. Επίσης μ' άρεσε η ηρεμία που είχε. Γενικά δεν υπάρχουν πολλές φωνές δοξοβολία, αν εξαιρέσουμε κάποιες περιπτώσεις. Οπότε νομίζω ότι αυτά ήταν που μου άρεσαν περισσότερο.
Mm-hmm. Και η κλίση στην εθνική ομάδα πότε ήρθε?
Στην εθνική ομάδα μπήκα το 2018, την κατηγορία Under 18, όπου πήγα και τον πρώτο μου αγώνα διεθνή, ο οποίος είχε γίνει στην Πάτρα, ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και είχε μάλιστα τότε εισιτήρι για τους Ολυμπιακούς νέων, το οποίο έχασα για πολύ λίγο.
Η συγκίνηση είναι μεγάλη όταν αγωνίζεσαι με το Εθνόσημο.
Σίγουρα. Αν και στην αρχή που είχα ξεκινήσει δεν το καταλάβαινα τόσο έντονα, πλέον μπορώ να πω πως ναι.
Ποιο θα έλεγες ότι είναι το πιο δυνατό σημείο σου στους αγώνες, που νιώθεις ότι υπερτερείς έναντι των άλλων?
Νομίζω στο κομμάτι στις κόντρες.
Στις κόντρες.
Ναι. Γιατί η κατάταξη παίρνει πολύ περισσότερη ώρα. Μπορώ να πω ότι δεν μ' αρέσει τόσο σαν διαδικασία. Ενώ οι κόντρες είναι πιο άμεσο, πιο γρήγορο και με ελκύει περισσότερο. Mm-hmm.
Η συνεργασία σου με τον προπονητή σου πώς είναι και τι είναι αυτό το οποίο σου λέει πριν από κάθε αγώνα?
Η συνεργασία είναι πολύ καλή. Δεν υπάρχει κάτι που μου λέει συγκεκριμένο πριν από κάθε αγώνα. Σίγουρα για τους αγώνες στο εξωτερικό που δεν είναι μαζί μου θα μου τονίσει ίσως τι θα πρέπει να προσέχω από λάθη που μπορεί να κάνω εκείνη την περίοδο στη τεχνική μου. Άρα να τα έχω στο μυαλό μου για να μπορέσω να τα προσέξω στον αγώνα. Και γενικά αυτό που λέει πάντα είναι να ευχαριστηθώ τον αγώνα.
Δημήτρη Παπαδοπούλου, τώρα στην Γερμανία πιστεύεις ότι θα είναι η ευκαιρία της ζωής σου? Νιώθεις έτσι έτοιμη? Πιστεύεις ότι θα γυρίσεις με το εισιτήριο, με το πολυπόθητο εισιτήριο, είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο?
Θεωρώ ότι υπάρχει πιθανότητα και σε ομαδικό επίπεδο αλλά και σε ατομικό. Σίγουρα όμως νομίζω θα υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες στον αγώνα που έχουμε τον Ιούνιο, που είναι και ο τελευταίος αγώνας που δίνει εισιτήρια για τους Ολυμπιακούς.
Μάλιστα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι και φέτος και αυτή την Ολυμπιακή χρονιά μάλλον η τοξοβολία θα έχει εκπρόσωπο ή εκπροσώπους στους Ολυμπιακούς αγώνες.
Το ελπίζουμε.
Λοιπόν, Δήμητρα Παπαδοπούλου, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία σου ευχόμαστε.
Ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια. Γεια σου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, το εστιαφόρο Πειθέας, το οποίο συνοδεύει την Ολυμπιακή Φλόγα στο ταξίδι της προς τη Γαλλία, έχει φτάσει στη Νότια Ιταλία. Πιο συγκεκριμένα, το Πειθέας και ο καπετάνιος του Γιώργος Κεσές έφτασαν στο Ρήγιο της Καλαβρίας τη νύχτα του περασμένου Σαββάτου και την ώρα λοιπόν αυτοί κατευθύνονται προς το λιμάνι της Νάπολης για ανεφοδιασμό καυσίμων. Βάσει του αρχικού προγράμματος, το εστιαφόρο με τον Πειραιώτη καπετάνιο του έπρεπε να κάνουν στάση στο λιμάνι της Μεσίνης της Σικελίας, ιστορικής ελληνικής αποικίας, με ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία συμπατριωτών μας μέχρι τον περασμένο αιώνα. Τώρα, εξαιτίας της κακοκαιρίας, επελέγει το λιμάνι του Ρήγιου, το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τη Σικελία. Και στον γυρισμό του από τη Μασσαλία, πάντως, το Πειθέας πρόκειται να περάσει από την ιστορική αυτή σικελική πόλη, όπου θα το περιμένουν εκπρόσωποι της ελληνικής κοινότητας και του άμεστου προξενείου της χώρας μας στην Κατάνη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με κάποιες ειδήσεις από το χώρο του Στίβου. Συνέχεια εκτός αγωνιστική δράση εκτός των τυχών για την Έλληνα Τζένκο. Ενώ θα έχουμε και πρώτη έξοδο για τον Νικόλα Ανδρικόπουλο και τον Δημήτρη Τσιάμι. Τα τρία λοιπόν στελέχη της εθνικής μας ομάδας μετέχουν σήμερα στο meeting της ισπανικής πόλης Huelva, που ανήκει στην κατηγορία C της σειράς αγώνων Continental Tour Bronze της World Athletics. Στο στάδιο λοιπόν Εμίλιο Μαρτίν Ιμπέρο Αμέρικαν, η Έλληνα Τζένκο, η οποία στο πρόσφατο Diamond League της Σανγκάης άγγιξε τα 60 μέτρα, ξεκινά λοιπόν την προσπάθειά της στις 7.30 ώρα με κυριότερες αντίπαλες στην Πολωνή, την Μαρσελίνα Βίτε Κονοφάλ, με ρεκόρ ατομικό 66.53 και την Κουβανή Γουελιένμις Αγγιλάρ με φετινό ρεκόρ 63 μέτρα και 90 εκατοστά. Πρωταθλήτρια Ευρώπης λοιπόν μετέβει στην Huelva, στον Ισπανικό Νότο, κοντά στα σύνορα με την Πορτογαλία, απευθείας από την Κινέζικη Μεγαλούπολη μετά τη συμμετοχή τους, όπως είπα, στο Diamond League. Ο Νικόλας ο Ανδρικόπουλος, μετά το πέρασμά του από τους διασυλλογικούς αγώνες στον Άγιο Κοσμό, όπου επιχείρησε μόνο δύο άλματα, θα κυνηγήσει μια καλή επίδοση στην Huelva, έχοντας μαζί του στην εξέδρα τον προπονητή του, τον Δημήτρη τον Βασιλικό, και στον αγωνιστικό χώρο τον Αϊθαλή βεβαίως Δημήτρη Τσιάμι, ο οποίος θα κάνει τον ντεμπούτο του στον ανοιχτό στίβο. Το ελληνικό δίδυμο λοιπόν θα αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων τον Βραζιλιάνο 7ο στο Γιουτζίν, Αλμίρ Ντου Σάντος, καθώς και τον Γάλλο πρωταθλητή Ευρώπης του 2014, τον Μπεντζαμάν Καμπαόρε. Το τριπλούν θα ξεκινήσει στις 8 παρά 20. Τώρα, η Ραφαέλα Σπανουδάκη επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά τους τραυματισμούς που την κράτησαν πίσω το χειμώνα και έδειξε λοιπόν πως είναι σε καλή κατάσταση εν ώψη των κορυφαίων διοργανώσεων της χρονιάς. Η αθλήτρια λοιπόν του Κώστα Βογιατζάκη έτρεξε στο διασυλλογικό πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο και τη Μεγάλη Παρασκευή θα πάρει θέση κίνηση στα 200 μέτρα στο meeting του Ντουμπάι. Η έμπειρη αθλήτρια λοιπόν ξεκινάει τους δυνατούς αγώνες με στόχο να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης. Η αθλήτριά μας λοιπόν αναχωρεί τη Μεγάλη Τετάρτη για το Ντουμπάι μαζί με την συναθλήτριά της, την Κορίνα την Πολίτη, που επίσης θα μετάσχει στην διοργάνωση της Μεγάλης Παρασκευής, και μετά με την επιστροφή της στην Ελλάδα θα μείνει για λίγες μέρες στην Αθήνα και μετά θα αγωνιστεί στο τέταρτο Αλεξανδρινό Meeting την Τετάρτη, 8 του μήνα. Βεβαίως στον αγωνιστικό του προγραμματισμό υπάρχουν και άλλα ελληνικά meeting που θα ακολουθήσουν. Τα Παπαφλέσια στις 12 Μαΐου, τα Δρόμια στις 15 και τα Βενιζέλια στις 19. Λοιπόν, και θα ολοκληρώσουμε με μία είδηση που αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το Ινστιτούτο Παστέρ λοιπόν θα βρίσκεται στην υπηρεσία των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Και ο λόγος είναι ότι με τα εκατομμύρια των επισκεπτών που αναμένονται αυτό το καλοκαίρι στην Γαλλία, οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα εμπλέξουν δυνητικά τόσους ανθρώπους όσο και πάρα πολλά παθογόνα, βακτήρια, ιούς αλλά και παράσιτα. Και με αφορμή λοιπόν αυτή την επικείμενη συνθήκη, στο περίφημο Ινστιτούτο Παστέρ, μια ομάδα ειδικών επιστημόνων βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση και έτοιμη να δράσει αν αυτό καταστεί απαραίτητο. Ο Ζαν-Κλον Μανουγκερά, ο ιολόγος του Ινστιτούτου Παστέρ, είπε λοιπόν ότι προετοιμαζόμαστε γι' αυτό εδώ και 18 μήνες. Αυτή η μονάδα, είπε, δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 2002, ένα χρόνο μετά τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ και άρχισε να εργάζεται μετά την αποστολή φακέλων μολυσμένων με άνθρακα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ υπήρξαν και διάφορες ειδοποιήσεις στη Γαλλία, οι οποίες αποδείχτηκαν όμως φάρσες. Ο λόγος βεβαίως αυτής της μονάδας είναι να παρακολουθεί και να εντοπίζει όλους τους μολυσματικούς κινδύνους που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ασφάλεια της υγείας της Γαλλίας. Και λόγω λοιπόν αυτής της αναμενόμενης ανάμειξης πληθυσμών που θα φτάσουν από όλα τα μέρη του πλανήτη, ορισμένες ασθένειες θα μπορούσαν στην πραγματικότητα να εξαπλωθούν εξαιτίας αυτής της κορυφαίας διοργάνωσης. Για παράδειγμα, να φέρουν η γρήπη, αφού θα είναι χειμώνα στο νότιο ημισφαίριο, ή ο δάγκιος πυρετός που πλήττει αυτή την περίοδο την Νότια Αμερική και την Καραϊβική. Έτσι λοιπόν, σε περίπτωση κινδύνου επιδημίας στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, η μονάδα αυτή ετοιμάζεται και προσπαθεί και προετοιμάζεται λοιπόν να κάνει διαγνώσεις το συντομότερο δυνατό. Έχουμε αναπτύξει τα λεγόμενα multiplex test, καθώς με μόνο ένα δείγμα είμαστε πλέον σε θέση να αναζητήσουμε έως και 40 ιούς ή βακτήρια και να λάβουμε απάντηση μέσα σε λίγες ώρες. Αυτό επισημαίνει η Τζέσικα Βάχο-Μόγερ, επικεφαλής του Κέντρου Αναγνώρισης Ιών στο ΣΥΜΠΟΥ. Και μεταξύ των πιο επικίνδυνων είναι η υψηλής παθογονικότητας γρήπη των πτηνών, εισαγόμενα κρούσματα ενός τροπικού ιού, όπως ο έμπολα για παράδειγμα, όπως διευκρινίζει η έμπειρη επιστήμονας, και εξηγεί ότι στοχοποιήσαμε τα πιο θανατηφόρα και πιο μεταδιδόμενα παθογόνα για να μπορέσουμε με πολύ μεγάλη ευκολία να τα εντοπίσουμε. Και αν κριθεί απαραίτητο, ένα κινητό εργαστήριο, μια πλήρως ερμητική κουκούλα στην οποία είναι δυνατός ο χειρισμός ενός δυνητικά επικίνδυνου δείγματος, μπορεί επίσης να αναπτυχθεί σε αυτό το πεδίο. Μακάρι βεβαίως να μην χρειαστεί τίποτα από όλα αυτά, αλλά βεβαίως οι άνθρωποι παίρνουν τα μέτρα και είναι σημαντικό όσοι βρεθούν εκεί στους αγώνες, είτε για δουλειά και οι αθλητές βεβαίως, αλλά και όσοι βρεθούν ως θεατές και οι τουρίστες, οι οποίοι θα είναι πάρα πολλοί, εκατομμύρια, να μπορέσουν να νιώσουν ασφάλεια. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε τον Γαβρίλη Ρεμούντο που ήταν σήμερα κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους. Τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. Every day, every day.